Yesu yasa manangu dini ginyani mpuntuwa mbyadi. 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 Yesu yasa manangu dini ginyani mpuntuwa mbyadi.
Kyo mankile ya kyamban kyamo kepyalie oyeriye Yesu. Lina nang piyare Yesu te kyamba. Lina nalampo inwa ya gayen oyi Yesu. O bang bin nabuka ka kyango. O marba otie mam wan yuante otie mon. Otie mbo yakuri. Yesu nyano otie kan. Yesu ban otie ngama. Amma bin nabtu ombiya tan ka parle notion. Yesu togro ya togra mba teni. Bam bande bam ba tie mam ko gwa tukun le notion. Ka ban frekin na ngano ka ya gwa tworo mam. Yen yimoko ba fre ban otie mon che yuwa. Lina nan liyele, ya diyele ma otangupo. Gesu togr togra, ya mar jena liye mama, yinwangane lina nan nanpoye. Diye yele asiga, bide mali otangupo. Letanpou den tye bamba fri dugu ya liyapo, liden pa. Ofa akonden kywa lenkitaga, liden se kyap kaba. Lide liyele mo bide mali metambi mpo. Ota faro ya kywa lenkitaga, la apya kutama li baba. Ndirma, minyim tugulini ya bankyaye. Gesu yaka yuwa ma odilo tangpo che yam fodano. Tembe moko, le pointe ma te miyari yam ya tamfuru mpapo. Ya tamfuru mpapo te miyari yam po che odilo Gesu. Le tiyela ya po kaya bangama ngani. Ya tiye mwanu fopo, pia ma yu lebo nkiyan la. Tiya dugo odilo Gesu po, le pointe ntuo otiye mbangama. Yen sotan kanfri boyente nano bat ya kwe. Te baba sekele pa, ba apaka ya kwa. Otiye mo ba yelenti. Lina nantali, miye mpune banlama. Jirma ya nime yel nanali nini, bimubi mukane. Bisiri yeno yugro mukano harbo ngala, kami yem yenu diyel kukule. Oliyel mo kumno mukano soni, otie ntil marwa ya mame kwa kumno yem oduantinga. Akanfri lala yem, mikanyi yendo bamu, kenge mambo ngala. Gesu nchie nganduna yem, otie ya salu nkano otie nkan. Odiyel Gesu yekele punti mbuwa yaba. Tiya torte liyeba, kuko marbe Yesu mama bamma ko fere bando kin waro nan ya sanun kya oti yankan tiba tie bo poyem ke ban frela lan wani tinda woman Yesu mama tinda to nan ya gyan wono yemma tin torte liye ban baroti yem mama ke ban frela Yesu yuan tin an duna yemma linan nan nale le pan le tum mama. Nalman ya gyan tien tien loma min tel Yesu jama yognu. O tie tu mwandano. O sun gyufi yuwa liyarle kogo pia wopua. Gyufi ya mwabati yembe. Yesu bangan te ketinda yye o ni biyaropo. O yere. O nilia paba gyan kyanu teno ganu po yumo. O nilia wwayina te buur kaga aliyar terga teno aliyar kyan mo. Bin nibi ya tien bi liye mi biyarma le puni banki wop. Mina ama am tie mwamwane. Ama o tie mbe bemba gya te buur len ya bin tiene bin biyarma. Oti embe bemba buki kiwa ya ni mtieni biyara. Oba fri buki kiwa banda pia miyana mtien famni ya yogunu. Oba buki kiwa ba la pia kultama buku mpuoli ki giyabu buri kiluba ufanta mpenuni. Oniri atiende mi biyara mkarmo tuwa ipampani. Ti mangro oti empale kalma ti tuwa omame mbili mama. Lepunti ya dugo oti empo kalma obani yuwa mpuni kiba ukiwunu. Oba tiyena obugi ya tege minni. Lina na muri, igande mama. Nakamu tenuwa gyabu liye kabigande. Oye ni besigise osa mkunu. o gyan gyan fori ke lindi fikle o mam o bua ka ne bin lo ke kwero ya le mpon ka ban kwero tiene o tiene bua bi ga pa damba wa keng la gyan di buru o kan guamba pomo o dior ge suye kare ba gyan do tieno tun ko nga sir ne ke gyan de o ni liel wan gyan de yene o ko di to gun ne ke gyan do tieno na kan ko ba kul ke nwa ya ti o tien ya ka o tien keng la gya gyan ne ko guano pomo ba fri kwero tien ti gyan de ne te ba fri yokul ke ya tuwondo kalma o buwar ke pon mi tindima te fri mi o tien wan faab de sultan len te tuwon biari le mi biarma le pon tin gande mi ate liepo le pon tin mi o tien ya bon kulun te tilat mi ar yempo dar kul le bon kul ya nin le pon tin dugo tien po ke dan ko ban ya len kulun te po tilat le nan nan luoble mi biarma ya mi ye o tien ta ya ngandul le nin yen waya ne bilna nanan pona cene jagamayo be parte mo biari ya kono ya nin ka bulle bombu kan hala bitie o kwa dan yibale o kwa dano yen kan fre ngapte mo biari kelma o ya jag ko ba tien yeni o bartane ngapte mo ngalen te mo biade kuri o ba gbe guru ngaro geta ko yonu o tien tienan la kwa dano so tam bulite to biar dam lingan dole ne bisiga amma o yogon ya pund ge suba gwakiwa o bar pare sien sultan len o ngwar kable yaben tien sultan yerm kulbe ba ko go pare yaben tie gesu ya yaba ko go tiende o yermo be ba beba tata to mbiar dam kulum fantam nan to mbiar tien te to mbiar dam on ba ya fantam kan gbin abadanin o dior gesu ba tan ya ne kulun wo nan o kwada nan ba ko o dingami o geta ko yonu yen te ya tie o dior gesu ngwar kab te ba yelon har ya yon tu kuyu linan nan lele otien bla nan man dan yel bin dan kiwan be bla gesu kan be dan buaka gesu nta oni ke man be po ko go jan be po gesu warka be dan buwa ye be bidan po gesu dan tundon warka be kiyer ker mana bon walan kiwan kan ke da delba ya nan ba ko tien jem nan lem bane gesu go dan yoro warka ba ye ya lebre sani ke dani ke to nan bon wala ye ni kan ko tien jemin yo amba mino yul nan ke bon wa ye ni ba to yo an yab ke kiye be kul tampol jemin ya ne bin jigin biyula kin waka bitenin mwamba kan fe tuwa gesu ngarka mwamwan lina nan niri opya yuwa biya dan yel gesu gudun togar toto na ke yer onir ya piya pe kobaga ke yen du bor nano ka nga yipi yerin pe yer li gwa yulpo ke griban takri yuwa bor yen o yaban fri lao o ba mango pali o po ke kie pi yerin pe yer yaban ke bu bor gesu nti o yang pa ngam ogu ope timi ya bin ce wanje ya ta ce ope gesu wano ban puno miyal tupo ka wan free fab lente tuon biyar yarin dogar ta yul ta tuon gunda ya nin lente yang kwa ga biyara ya nya ta pala ya nin gesu fab ta lente sultan le mukulirma gesu kiwa ka ba ling ka fab ya nibin bor nan o yang kwari yuwan cene yuwan ling opya yuwan bor yin linan nan yarle cien man sugli liyepo keng ma ya tokran tiyen nga ma. Daniel o badan swa ko na kem siri yene pi opo pankiyan le. O na kem kuten pia le baka ba pala apan. O badan puni nyo bon ka ban kwaro na kem o lo jowon ya kutka kakar le pan. O na kem den ban ke mi o bad ko wanjo po li juun le. Halo wamba po opan. Mini nyim den ki o bad o na kem o yempo ko den ya wankere da gopa. O den kere ko kun ka apan pukuli. To no aleman ke diri la yalin tiyen de mola. O na kem o ye nyani ke karlan yuwan pi opan iligo wambebe. O dan twa be ke ba soro gyoin ke yawan po pan ton ton ke ta o kwano le kwar de len halwan ba po pan ya na kemin sien pala den bir kel mala bon ya po be den girban togalla o bar pa den ben har bon kyan la o dan ta ona kem yaron ke kwano le kwar de len halwan ba po pan le o ti en buwate kel magge sun nan kwada pan pan po yene o punu sugurti ya miyo sugur o bakar ma kon pa ya ben tient po mi biar mi sugur nan wan pun sugur mam linan nan pirli o tien pampani ya na kemin tien kiwa ba ga be tuon le dalen pampani o kwa dan den jako ba ten yen yen kurku ga pien yen dal kuri aman no le man yuan pa kire go pampani yen che yuan yuan de kiwa tuon swam kur siga o swam wa am bebe le dalen ama be pano nano ya swan da mun yen o ni liel mo swan le dal bor bebe o ni tal mo kile tuon tanga o har yen giwa la tuon swan le kul pampani dalen o kiyaro bi yemin de kalma ba ba ke bi ya o kwa dan den tembe kul damul pampani nan wan den bilbe po mama gesu bangti ko tie mo ko tunan la kwa dano o tiyan tiyan yo kuri wa tiyan. O mani ka go piyata buri kindi. Gesu kirisi ya nini o tiyan pun ya miyalin kangbani. Ya bukuli ndano kengu wo ka go tuwaro yerma. Ya miyalin kangbani tiyan o tiyan ngamli pawe. O ba kanfri dali. Ba tiyan tiyan ya leman o tiyan pali. Te kanfri ba ya miyalin kangbani ka nanta pwe pampayen. Li tiyan o tiyan ngamli pawe. Le piyegin nan nan yel, te mbogo manke ya gu. Gesu don togra togra, ya yelin jafa mpiyeg ya bun gu, opo kya ancha roi kiwama. Besire bu mu, den te yan fo damba. Ama besire bu mu, te nwa yabil nan nan poye ni, den te yan lo damba. Opo kya ancha lo don pundo ya gsigu. Be jafa mu, yabil nan te yan fo damba, don bogo ni ba togo. Be frisa mu, den gbyele me frisa nkpama. Ba fri kiwa me frisa mu, kokuwa mpo kya jem kan. Be jafa yan lo damba, ogo den piyakwa me frisa mu. Dedan tiya potelar bangerton toni banda. Banda da yang hala fokama mpokya gyem diyal burngwab don luon lenke sem da baga. Bedan kiwa swa ko burngwab luon lenke sem da baga. Bedan kilke kpani. Kyamba luar tupo, kyamba luar tupo. Ama upokya ankelo don guamba, miba niba. Mwala da gyesu yetampole. Amo ba guwaki wa kitare. Ting yegle lonke greban yetampole ya yontu kuyu. Ya nebumboni guo, nan la jafa muruba togarani. Ba greke yaban yelono ya yontu kuyu. Ya bin siyem mo, kinna mi jafan ya luwa dam yen, ba parle no hari ya yon tuku yu. Tum bogo manko guru o gwa kiwa mpo. Ti iban li dali, len ya yonu ko ba gwa kiwa. Pi gina nan liye, giya gu gyesu kiwa ma. Tiba bogo lede kiya gu gyesu gwa kiwa ma. Kengi mambo ngan la, ina nan li mpo iba la niliko tini kiyamu. Okpo no do foko. Wankara nyele kan, ona kem den lede kubo piyama. Ona kem sigi yendenga ku gapiena mu odan tino kponlen lalegi ku go ba ku gapiena mu pugun na kento modanga ku gapiena liye odan tino kponlen la ku gapien liye da ku go ba ku gapiena liye pugun chamba ndongo akpani opa de mangla na ken lierpo ko don pumbi pampan ona ken juwar kwa wa da moani tenko chamba ligi nobe odan man gbono bugo pino chamba ligi o chamba nan kpen kran ban ona kem den tien yara opa de fi ona kem po kol modan dor ko te parge dano. Opa den fi ko tala na kema yuwa nke pia fuwa mke luno li biglin. Gesu buwa katin ya tuun lan tudur halo gwa kiwa ma. O buwa katin ya buwa te lieba kogo tote lieba o yelin ni. O buwa katin banga baban bando ke banya ngoke dugo po. Yeni o ya ba ngwa kiwa o ba yerti. O na kendu kwa atuwa bamba fri dugo yuwa po libon walin. Mba ata ngandir libon libon kian la. Kwa akia mba pa manlin ni. Le pigin nan nantarli gesu batisma ya nan nan tieni ni tenwa odir gesu harko da kilo bangam binupo o ge yuan selono min yimni o yiga o dan bankal dal bakwa ko tiamba so an gesu harka gesu da akwa o dan bangam na baka bambir be pala kler be yam ya binden dan gam batisma wa mu kuri den bir be pala kler be yam ketan ko batisba la bon dor ke ban be biarma ke bo kler be tare ke ya tuwar o tien yerma. Gesu wan wakwa biro tiyan pari wa tiyan tuwa mbiyar mo habada. Ama omoko renkiwa jan batisi kanko wa mbatiso. Jan den batisi gesu. Gesu nden nyam nyam ni boyen den tiyan ke pialirga. Tampol den luar ko tiyan fom yuwa den jiro po nene kwa giren. O tiyan den mar nga tampol ke yere. A tiyan bigya buwarga mpale man yuwa po. La mamandor ko tiyan suan gesu ko rinyan o tiyan kane. O batisi mpoli gesu den tiyan me bankiyan bonkiyan la. Yen o dogar ben nebukur kani, ko tiyan ni suana wan tinde ba. Le pigi nan nan nali, gesu yin o ngwar kaba. Gesu yin bin neba, ban taan lono ki suan lono tuon lin lingan dun lin. O buwake bang ba o tiyan ni tiyuwa, ba mwan fri gwa bang toba. Dan yan gesu dan kiwa ni o nyung kunu, ke la jab liye ke wkpane gyame. Bi yi piyen lingan dire, gesu yereba, ngwar manin ba ten ya kpane bin nebumpo. Tontoni bidan nga batari kan war gesu dan so wali ga gesu ko dan yin jakalen jan ba mako dan to gesu yinu kan waro be kul dan tani te pigin nibliye gesu dan yin ya ban tuwon war kaba ban dan wa gesu bidan la wan tiyan ya ban kiyam kan pialirga tumako ya to gesu kan wawo tumba friya tiyo on war kaba pigin nan nalmu ya jaka ba pago. Yin waya gyal nan nan pona o pya yanu mbiya ka bi yugu mugbarma gesu yonu la yanu ka dem pya nyok o gyal den kwa gesu kan o den ba gesu kan ke miyo le min nyindma aya bo afri pagne ya ni min sien ka dem bo na no gbaro kal mab de nwa ko gbarin ba fri purba amma jesu wa min nyim den kiwa wo jayempo odan tando nu kisio jesu don go ayro gbaro yen mbuwa pare la yo liga o gbaro yen den pare le no yanu yun kedem tya nyori yunupo o jayem pa de man hal bon kyan ko de man tori wa ko wan pare mama te tu on biar nam gbar mi yanu yu amma la yanu tie ona yuyu ti tu on biar parte mi lo tie len te lieba nam gbar mi den par la jalen o liem mama amma te akyo jesu kani o ba ngure ngam te len tu on biar kuri ko go aten te manglen o tien pigin nan nan le luoba ya nro ya gwa nan npe fi kiwen dan yan ge su don kwale dielin ke ba bang bin ba otienu tie yuwa oni ro dan ya bon kian har kan nro ba kul kan gordan fri kwale diel yenin jam na dan kwen ke tun nro ko duo duo nupo la ja gwa nan dan npe kal ma kun nro gunen ya mampo ba kan fri kwale dielin lan bi dan kibli diel tampole ke gino ga yan ge sun yana kan girma ban kibli bon le gino ya yan mama ge su kan Jesu den lab ne bien dugren da mama o den yero yi amoyen mbigwa abba sukula to mbiar po lien den pya yan ne bien yerbe yaba beten ko gam marnanta mwe ba free par to mbiar sukuli ya ti otien yaka ba den ga ka Jesu ti otien Jesu bambe gaben den kwaryal ke wan free wam ko pya palo ba par to mbiar sukuli o den yer o gayu agbana nan kweyen in yira fita duwan ko kuna don po o gayen den to Jesu yerm Oden fi to duwanu wano baka banki wane kuno dampo. O paga kyanye. Be ngane kiri neke paga iya nupo. Ama yale ngane kiri kulti eke ba sukula tuwambiar po. Lante jesu ntien ya la japo. O punti makor tuwambiar sukulti ya miyo sukuli. Iyene ko punti ya miyale nkangben. Pigin nanan lele ya nufani kapala mojwake. Diri jesu kiwa otien diri kane. Ajanda ligi ya mako yelien li ti otien forme dal ya dal ka jufum ku ya rotien le dal be kan so antone bakul kal ku ya rotien bebe lien dem pe ya ga ya nun dem fani jufum den dir gesu kal ma dem boale o ya ba pa ko gayen be dem bo akulo ke ye ko tun le dal ke mi rotien bal mam lan gesu dem boale iswa be pon dagar otien forme dal gitiye mi ngambe mbiarma ke fa bo nul be ke paw gesu goran yer ya ga ya nun fanyen tanda nu O gya yin den tuwa jesu yerma, ko nu den paak. Te moko tiyen tani kuya o tiyenu angara dal. Jesu mbuwa bang tiya na kamba, lan tiye keti ya te buo tiyenu tina mbuwa te liyemu. Kiya tiyene bupo mngamma, ba mbuwa te torme ya yogunu. Pigin nan nali ni, jesu tenko nyum faku duwan. Jesu yon nyum biya gulion ongwar kaba. Biba duwa ropanu, lan yonu liga o nyum faku fi liyen. Anyum gula den fi, kukuro nyum biya gong kaba gbiyongu. O nyum biya gong den buwa miya. Liden suwa ka jesu den duwa nyum biya polpo gwa. Bengwar kaba den jengal bon kyan lan kal mabden ta kaba kpe o nyum faku yenin. Biden fun jesu ki yero. Chamba, nga yagna ayam karaba bore. Jesu den fundi, kufundi o nyum faku ki yer suwani. O faku den tuwa jesu yerma. Lanyo nota faku den suwani kalibon kuri yesu. Jesu den yero ngwar kaba. Bepo ke jenanda. Bepo ke luwati dugur. Ban la ya ban kiyam po ten karunga ka ge ge su ko go fango biden yer bi yaba ona ga ten me ka ba ko nyu fa olam nyim ko tu o yerma ba ban ka ge su ti o tien la ti atla ten ya ge amal pun ten bo ge su ko ya go ti ro yerma ti ya dugo po ge su ba paro ya ndu am ta pa ka kul siga
pi gin nan nan ni ya ban pa ga ya po nan ne no po nan 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 po bi O nwa gesu, o swam wurtin hal pigin bina liye. Yonu baba o yengire alotola kani, le minyoka damu kani, ke buwala afya ama waba. O den mbarka gesu ba fri paga binaba. O den yero yaminni. Inyal fri si ba o liyal bebe mba ba la afya. O den siyo, la yonu leg la afya den tiyen. Gesu den bandi konu siyo, kalima opa den nyano kan ke pago. O den yer ngwe si intiyar, ni bon kian den tikibi gesu kan, ama opuwa in den bandi ko ba la afya. O den gban gesu ta na kan ko wano yi mamon. Gesu de marle no kli wan ko pare. O den yerin bisalo adan dan tinda. Kun lemi yan duwam a para yi anupo. Gesu banti kanyi. O banti ntiyan yala lentin para yal kuli. O ban ke kie batim te ba tintiyan di yala. O buwati ke buwati nano kan lenti dugut. O buwaki tor tim bando ke ngwaro ke yago turo yerma. nannan pilie ya bugun gwa bal miare gesu kwono san ke kyare gandir yidano gelu sadompo o tieni kiamu obisalo ya ko mya gesu nkiwa pago har ka gesu da dan pun dan po ka bugan dan pe bannan kwono san ke kya odan po bunu dan kiwa kya ka bugan kum labaro gesu len gelusa gesu dan yar gelusa da gepu dan bebe bannan pun den bidan gba ka nu muwai ku mwe Gesu den kerke gelisa opwa lenon warka abwa mita bebe den yegdona ko kuwa ke bigin duwana ankan. O den kiwo nu ke yero. O jafano inyera fi. O den fi lan yo lege ke gesu yeba mpo wange. Gesu pia opa alo kuli mkumpo. Ya bindano ko nguo ke dugo po la apun ba agye mkuma. Bi pia ya miyale nkangbeni. Pi lien nanan yenle. Ya puan tiel lamu duro tiempo. Daniel puwa ko tiel lamu den kiwa gesu kan. Obisalo den piyaka kiki biyarga. La puwa den bar gesu mam ko den kiwa gbano tana kan. O den miyaka gesu ndilda kiki biyarga nye obisalo nini. Gesu den yero ko dare kiwa gyufu mboru poyo. O den yeke gyufu minana ya blan yo diyogun yene. Ke anda kwa tena blan yo nge ki yuan di pasan kban blamo. Ba ko puwa yen tiel lamu gesu ba toro moko. Bayen opo yen kiden tenko gbanu wurlopo o den yer gesu asang bambla yen ye abla saje kanu kanin kidi ya ge gorum bar gesu pal de mangla wala ko opo yen pe ya duguru buru o den yero adandan yab lant yenan amya mama geri kiki ki biar ngani abisalonin gesu dog lan kanin kam tin mikite gufum bebe ya poka amma ya ne kulun dugopo babe ne lamba O pwoyen don kuno don po ke swa ko bisalo fable yike biarga nan gesun den yoro mam. Pilie nan nan lilie ya gyanti yo mulo ko goti yo womo gbare ko go mar. Binne bin kwan ya gyanse len gesu yen. O ti yo womo halo mare o kango fri mar mo. Gesu ta o piaro nulugu. Gesu ta o ne blak tieno gyayen tubani ko gosi o lamu len o nyi sand. Ke yuro nuni ke dir tampole ke dugoti en po ke yere ke ya tuba birman la yo liga o gayen tuba den bir ko den ba fre gbar lambo modem tabre ko kiri mar ngama ke lirga den kyo ni bonkian la be den mar ge supo o tienel bon kullen ke lirga o tenke awo ma kengi ka mula mo mar ge su ba fre bir tuba ke ten fre gbar ko go ga o tien mam o ba fre tabre te lambo mo par ya mamen dar ka tamar le notin ki yoro kar bo ki ya dugo po wan ya go diet ki kuya go ko go sel go yere pilien nan nanta gesu noro giwam ya nlo yele gesu nan nan no point e giwam gesu don ki wonu ka dara nyano dogun oran to ngi san ki si o gaye nuni gesu ran ta onu ka mano po ki yere nana pian no yala O gayen do ngubro nuni ama waro no bonganla. O den yere. Nwab ni woni ama bne tire ne kikiwoni. Gesu ko nto no tande si o gayen nuni. O gwa mo den dirdi ke par. Le den yendo po kyan. La pya ko tama ko pa de man hal bon kyan. Ama ya de mano ke kie la tie ko no gesu. So ta mo ko yom wakatin ya tie gwa ma otin san warmin. Wa bu wakatin ba ni gesu. Wa bu wakatin ga o mam ya mun wang timtini misanu. Ama gesu ba fri ten katin ban mi kyan katin fri dugo po katin lebre ke dani ko wan fri part lente tuon biar pilien nan nanena gesu palu su tampo o garanto bra ke kwano gesu ngwar ka bakan ke miya ke ban dero po ya ke biar gan ye ke bre ni ni ama ngwar ka bakan en fri tien la la yo no gesu monakane punden yen Giki ke biyara gane la gesu, uden ten ke begen digibin halbon kyan la. Ke begen den bati yipo, ten yin sampu pur den kwa bon yobun, ko karo nyina kogo kuori. O gyayen den yer gesu, ayaba free tiyente po bon la, fabiti. Gesu den go ayer, ayaba free, le bon kul free yuan dan ya po. Gesu den ma lange ke biyara ga, onro yu den chini ke pwende bo ala yalen tiyen yin tuwale. O den yer, ke yi ke biyara ga yakan tiyo mula kogo tiyo uomu, in yera, nyake begen nini ke dago go akwa. Ke biyar da nyanka bigan ninki tangi le ya pole ka gufum yidam dan tanka kpa gesu ya banki ya min tiyen tiye ya min ya bikiye wanden tiyen ya banki ya mkuri. Me kuwa mkiden fri kubo le kuri ni. Odongwa afiye biten kpebe siga. Gesu fiye biten kpebe siga tenko par sotan. Gesu par mkuwa mkari ya yontu kuyu. La pun ten ya go gye mkuma. Kalimate pia ya miyalen kangbeni gesu nini. Odi yari gesu ntiye otiye momwan. O ya bikiye ya kike biyarmo yelen gandul nkuri. Wanyaka tiyen tokuri kigoye. Le pun ni ten ya dugu wambebe ya po. Kalima wambebe mba fri tindite.